международных новинам.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Александр Лукашенко спадзяецца, што ЗША ўсвядомілі бесперспектыўнасць размовы з Беларусю на мове санкцый і з пазіцый сілы. Пра гэта беларускі кіраўнік заявіў сёння на сустрэчы з дэлегацыяй Кангрэсу ЗША, якая знаходзіцца ў Менску з аднадзённым візітам. Кангрэсмены, у сваю чаргу, заклікалі Беларусь выконваць сістэмныя рэформы ў галіне правоў чалавека, свабодных выбараў і правоў апазіцыі. Паведамляе наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Прадстаўнічая дэлегацыя амерыканскага кангрэсу прыехала ў Беларусь упершыню больш чым за 10 апошніх гадоў. Сам факт атрымання візаў, запрашэння іх на гутарку з прэзідэнтам Лукашэнкам і апазіцыяй, кіраўнік дэлегацыі Бенджамін Карден назваў пазітыўным знакам. Але адзіным становчым вынікам візіту спадар Карден назваў абяцанне беларускага кіраўніка вызваліць з турмы Эммануэла Зельцера на падставе прынцыпу гуманнасці. Мы былі радыя пачуць ад прэзідэнта, што ён мае намер вызваліць спадара Зельцера. І спадзяемся, што гэта здарыцца сёння. Спадар Карден, які з'яўляецца кіраўніком Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША, гэтак ацаніў саму размову з Александрам Лукашэнкам. Мы мяркуем, што важна было прыехаць у Беларусь, бо лічым, што Беларусь не адпавядае патрабаванням АБСЕ. Мы гэта сказалі непасрэдна прэзідэнту Лукашэнку. Мы абмеркавалі неабходнасць выканання правоў чалавека і дэмакратычных рэформаў у краіне, патрэбу змянення выбарчага заканадаўства, выканання права апазіцыі крытыкаваць урад, абарону правоў недзяржаўных арганізацыяў, эканамічныя рэформы і правы рэлігійных меншасцяў. Мы патлумачылі Александру Лукашэнку, што Беларусь не адпавядае міжнародным стандартам у гэтых сферах. Зазначыў сенатар Карден. Іншы сенатар Крыс Сміт заклікаў афіцыйны Менск весці дыялог з апазіцыяй, ды заявіў, што галоўнасць беларускага боку не словы, а канкрэтныя крокі. Прэзідэнт выказаў нам свой спадзеў, што эканамічныя санкцыі ЗША будуць скасаваныя. Наша дэлегацыя дала яму ясна зразумець, што ўсё залежыць ад яго. Мяч на ягонай палове пляцоўкі. Крыс Сміт заявіў таксама пра актуальнасць акта аб дэмакратыі ў Беларусі, скасаванне якога хоча Александр Лукашэнка, зазначыў пра еднасць дэмакратаў і рэспубліканцаў у беларускім пытанні. Увогуле амерыканскія кангрэсмены выказалі добрую абазнанасць у пытанні правоў чалавека ў Беларусі і былі даволі жорсткія ацэнкі, гаворыць кангрэсмен Догіт. Замест таго, каб прапаноўваць шлях зменшэння бар'ераў, якія існуюць паміж намі, Александр Лукашэнка адмаўляў існуючую сітуацыю. Але пакуль мы не пабачым канкрэтных дзеянняў, я не бачу падставаў для развіцця двухбаковага гандлю, для большай дапамогі і пазыкаў.
Это быў кангрэсмен Догет. Як вы чулі з папярэдняга рэпартажу падчас размовы з амерыканскімі кангрэсменамі, Александр Лукашэнка паабяцаў памілаваць Эммануэла Зельцера. Аднак амаль да вечара афіцыйныя крыніцы ў Менску маўчалі пра тое, ці прынятае адносна Зельцера нейкае рашэнне. Блізу 17 гадзіны прэсавы сакратар кіраўніка дзяржавы Павел Лёгкі паведаміў у свабодзе, што Александр Лукашэнка сапраўды падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага адваката Эммануэла Зельцера. Эммануэл Зельцер зараз знаходзіцца ў магілёўскай калоніі нумар 15. І неўзабаве пасля 18 гадзіны мы патэлефанавалі ў магілёў нашаму карэспандэнту Андрэю Белагубаву, які знаходзіўся непасрэдна ля сценаў калоніі, і пацікавіліся, ці дайшла ў магілёў ўжо вестка пра памілаванне Зельцера.
Добрый день.
Ці дайшла ўжо ў магілёў гэтая вестка аб тым, што амерыканскі адвакат Зельцер памілаваны?
Я паспрабаваў высветліць у дзяжурнага, ці атрымалі яны гэтую вестку. Дзяжурны адказаў, што такой інфармацыі ён не валодае, і параіў гэтае пытанне адрасаваць начальніку калоніі. Але толькі заўтра, бо сёння у начальніка, сказаў дзяжурны, скончыўся працоўны дзень. Я запытаўся ў дзяжурнага, ці працює чи знаходиться ще начальник колонії на території колонії. Дежурний сказав, що так, він ще не зійшов і знаходиться на території колонії. Це поки вся інформація, яку я поспів тут довідатися.
Ясно, так що поки що цю інформацію про помилування у Могилевській колонії номер 15 не коментують. Я тільки нагадаю нашим слухачам, що Еммануїл Зельцер був арештований летось 16 соковіка, прилетівши з Лондона у Менск. Він був осуджений білоруським судом на 3 роки зняволення за комерційний шпіонаж і подробку документів. У посольства США у Білорусі так само покуль не дають коментару про заходи діля виїзду американського адвоката додому. Але нам удалося зв'язатися з братом Зельцера Марком, який живе у Нью-Йорку, і ось його реакція.
Каждый день бы такое. Понятно, что пока я его не увижу, это... Но сегодня первый такой просвет, и я надеюсь, что мы его сумеем привести в должное состояние врачами, питанием, и любовью. Надеемся, что это были самые плохие 15 месяцев его жизни. Все остальное будет светлым.
Таким чином прокоментував у «Свободі» Марк Зельцер вестку про помилування ягоного брата, який зараз знаходиться у Могилевській турмі.
Ви слухаєте Радіо «Свобода». Кореспонденти Радіо «Свобода» і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе баково, докладно, по-білоруску. Настройтеся на «Свободу».
Сьогодні у Гомелі на 6 сутки координатор руху за свободу Владимир Кацора спинив сухую голодовку. Таким чином ён протестував супраць арешту його за організацію пікета пам'яті генерала Захаранки. Ось що сьогодні сказав нам Владимир Кацора.
Сьогодні мої сябри довідалися, що розгляд нашої скарги у обласному суді призначений на 22 липня. По всіх показчиках і по випадку інших просто немагчимо ще 22 дні тримати сухую голодовку. Те, що суд призначений так пізно, свідчить об тим, що влади навіть в обрунках так званої об'явленої європеїзації не йдуть на ніякі заступки і, звісно, немає сенсу далі протягувати тим більш сухую голодовку.
Владимир Кацора почував себе сьогодні кепско. У його піднялася температура, заповолилося мовлення. Поплічники, які голодували з Кацором на знак солідарності, пораїли йому спинити акцію протесту. Про це повідомив на пресовій конференції сябра Ради АДС старшиня обласної організації АГП Василь Поляков.
Зараз ми спиняємо голодовку. 22 липня нам не цікавий розгляд справи. Улада вже показала свою сутність, показала, що вона не здольна мінятися. Улада тільки робить те, що заполохує активістів і зафарбовує надписи голодовка.
Сказав Василь Поляков. І тепер вирішається питання про те, де Владимир Кацора, який голодав у суху 6 днів, буде виходити з голодовки у больниці чи дома.
Олександр Лукашенко провів нараду з керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Чому тільки тепер президент зауважив хиби у праці міліції? У чим причина цих хиб? Якої реформи праці міліції потребує Лукашенко? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы генерал-лейтенант милиции у отставки Мячеслав Гриб и журналист газеты «Наша Нива» Дмитрий Панковец.
Экспертизу свободы вы почуете хвилину праз 20, а мы вернемся до этой темы. Як мы передавали, учора Александр Лукашенко на нараде у МУС назвал ганьбой для правоохранных органов то, что дагэтуль не знойдены особы, якія летась организовали выбухи подчас святочного концерту 4 липеня. Сьогодні ми поцікавіліся тим, як склався лёс потерпелих ад вибуху, што прагучаў год таму. Шмат хто з ахвяраў страціў працу, некаторыя сталі інвалідамі. Пацярпелыя атрымалі грашовую кампенсацыю ад дзяржавы, але многія з іх лічаць яе недастатковай і неадпаведнай міжнароднай практыцы. Перадае Любоў Лунёва.
Ахвяры теракту 4 ліпеня атрымалі грашовыя кампенсацыі рознага памеру. Сума выплат залежала ад колькасці дзён, праведзеных у шпіталі, а таксама ад ступені цяжкасці ранення. Нагадаем, уначы 4 ліпеня, калі падчас канцэрту на дзень незалежнасці выбухнула бомба, у менскія шпіталі прывезлі больш за паўсотні чалавек. Паколькі выбух быў накіраванага дзеяння, ніты, шасцерні і гайкі разляталіся на ўзроўні метру ад зямлі. Большасць ранаў прыпала на верхнія і ніжнія канечнасці, але былі людзі, якім жалеза трапіла ў галаву і ўнутраныя органы. Лілія Мельнік атрымала трэцюю групу інваліднасці і кампенсацыю ў 7 мільёнаў рублёў за параненую нагу.
Мне нога разрезана. На коленке стать под кровать, вот нагнуться, посмотреть, да, но мне так не гнется. Я не могу даже стоять на коленях. Мышцы-то все перебито, это все шито, это надо разрабатывать. Ну, мне каждый раз надо ехать за направлением в Министерство здравоохранения, брать оттуда направление и ехать уже только туда.
Лилия Мельника повела, что вымушена принимать импортные леки, а бесплатно ее могут пропоновать только айчинные. Таким чином она набывает медикаменты за свой кошт. У Министерства оховы здоровья девчине не дали накирование на санаторное лечение.
Закрыта тема, вообще ничего. Я с удовольствием, конечно, прогрелась на солнце. Вот выплатили 7 миллионов и тишина. Заплатили 3 миллиона и то. Миллион с чем-то в декабре выплатили, а потом в феврале или остальные только выплатили. Вообще нет, чтобы больше времени тебе уделяли. Это платить надо все. И платить немало.
Роману Зуеву гайки и ниты трапили у печенку легкое и страуник. И он несколько годинов провел на операционном столе. Роману заплатили 3,5 миллиона рублей. Больш за 2 месяцы ён правёў у шпіталі. Раман пазбавіўся працы і вымушаны быў пайсці на курсы маляроў, каб мець меншыя нагрузкі на будоўлі.
Там мы блокі выпускалі, а там потом на 3 месяца на лёгкі труд далі. Такого и не было, то полгода пошел на курсы, учился. Еще месяца не проработал, тут вот восстановился, но все равно немножко есть шрам, который под сердцем, то с левой стороны подтягивает немного. Ходять уже что-то на левую сторону тяжеловато. Но пока молодой.
Разом с Романом на концерте был ягоны сябар. Яму зрабілі операцию на нозе. Покольки гайка трапила у костку, хлопец затрымался у шпитале даўжэй. Романовому сябру так само дали компенсацию у 3,5 миллиона. Шмат хто з пацярпелых ад выбуху бомбы страціў працу і вымушаны быў шукаць новую. Сярод іх і Ігар, які папрасіў не называць ягонага прозвішча.
3,5 мільёна. Так, как ты не помнила, что на недельку хватило после больницы. Сколько было бы логично? Я потерял очень много.
От теракту потерпели не только те, кого непосредственно зачерпил выбух. Позбавился працы доктор, який оказывал потерпелым допомогу, Александр Крыцун, заместил у своем блогу фотографии конечностей пораненных людей. И после этого с ним не подолжили контракт. Суразмовцы, которые потерпели от выбуху 4 липеня, казали, что больше не имеют ожидания присутствовать на массовых мероприемствах. Лилия Мельник сказала, что николи не приведет своих детей на официальное свято. Медики лічат, что с тягом часу такой психологический стан может измениться, але на это спотребится несколько годов.
Выники выбуху у персональных лёсах подсумовала Любов Лунёва. Про схвилину про рашенне МВФ повялічыць финансовую подтрымку Беларуси. А зараз я нагадаю основные темы дня. Александр Лукашенко в часе встречи с американскими конгрессменами заявил про готовность вернуться до питания полновартостной дипломатичной присутности США у Беларуси. Лукашенко так само подписал указ об помиловании американского адвоката Эммануэла Зельцера. Владимир Кацура на 6-е сутки спынил сухую голодовку. Разгляд его скарги у областным суде призначены на 22 липеня. От 1 липеня Менский тракторный завод переходит на 3-дённый працовный тыдень. Национальный банк Беларуси чекая поступление 2-го транша кредиту Международного валютного фонда у памеры каля 680 миллионов доляров уже на этом тыдне. Ахвяры теракту 4 липеня скардятся на малые компенсации, які лічаць недостатковыми. Многие из потерпелых застались инвалидами, стратили працу. У часопісе «Діаслоў» побачила свет невядомае апавяданне Василя Быкова. Выканаўчая рада Міжнароднага валютнага фонду зацвердзіла выдачу Беларусі чарговай траншы крэдыту «Стэндбай» у памеры амаль 680 мільёнаў даляраў і павялічыла агульны аб'ём фінансавай падтрымкі прыкладна на 1 мільярд даляраў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Поводле сталага прадстаўніка МВФ у Беларусі Наталі Калядзінай, чарговая транша крэдыту паступіць ужо сёння. МВФ вырашыў павялічыць фінансаванне ў звязку з тым, што знешнеэканамічныя ўмовы цягам першага кварталу значна пагоршыліся. Патрабуюцца дадатковыя захады ў галіне эканамічнай палітыкі і дадатковае фінансаванне.
Дырэктара Міжнароднага валютнага фонда адобрылі тыя меры, якія правительства ўжо прыняла.
Дырэктары МВФ ухвалілі захады, якія ўрад ўжо зрабіў па макраэканамічнай стабілізацыі, якія ўрад пачаў рабіць. Гэта больш жорсткая грашова-крэдытная палітыка. Некаторае паслабленне валютнага курсу на 5% параўнальна з цэнтральным парытэтам. Пашырэнне межаў калідора ад плюс-мінус 5 да 10%. Гэтая мера дазваляе валютнаму курсу стаць гнутчэйшым. І калі Беларусь зазнае знешнія шокі, гэта спрашчае адаптацыю эканомікі. Была ўхвалена і збалансаванасць бюджэту. Другі аспект абмеркавання – неабходнасць структурных пераўтварэнняў. І тут важныя захады – лібералізацыя цэнаў, заробкаў, рынку працы і прыватызацыі.
Лібералізацыі цэн, заработнай платы, лібералізацыі рынка труда і также прыватызацыя.
Чарговая місія МВФ чакаецца ў другой палове жніўня. Яна падсумуе выкананне праграмы афіцыйным Менскам і разгледзіць магчымасць выдзялення чарговай траншы, таксама прыкладна на 680 мільёнаў даляраў. Фінансавы аналітык Сергей Чалы лічыць.
МВФ выкананна сейчас как единственный инструмент, который имеет влияние на экономическую политику страны. То есть ни ЕС, ни Россия серьезным образом никаких рычагов не имеют, а то, что советует МВФ, я вот двумя руками поддерживаю. Последовательно они делают именно то, что для нас нужно.
Александр Лукашенко назвал конструктивные позиции у США подчас принятия решения МВФ об отделении кредита у Беларуси. Так само он заявил про необходимость обновления гандлёва-экономичных стосунков помеж Беларусью и Америкой. А як адреагуе Россия на повелишение кредитования Беларуси с боку МВФ? На думку депутата Российской Держдумы Андрея Климова, фракция «Одиная Россия», выдача ці не выдача крэдыту не азначае, што нехта да некага набліжаецца ці наадварот аддаляецца.
Мы в таких случаях радуемся за наших соседей.
У таких выпадках мы радуемся за наших суседзяў, бо калі даюць крэдыты, значыць вераць у іх на эканамічныя здольнасці. Нам трэба будзе менш напружваць свае фінансавыя магчымасці, бо ва ўмовах крызісу усе лічаць свае грошы. Тут усё залежыць ад беларусаў. Калі яны ўсё пралічылі, гэта адно. А калі гэта даўгавая яміна, з якой невядома як выбірацца, гэта другое. Бо калі яны атрымліваюць крэдыты ад Расіі, мы на палітычным узроўні можам зняць некаторыя праблемы. А тут на палітычным узроўні здымаць праблемы будзе значна больш складана.
А здесь на палітычным узроўні знімаць праблемы будзе гораздо складней.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць, што Еўразвяз выдае палітычныя фьючэрсы, а МВФ эканамічныя і фінансавыя. Але пакуль што беларускі ўрад цягам 6 месяцаў марнаваў час, сродкі і закапваў крэдыты ў пясок. Чаму ж так атрымалася? Россия не дала гроши, а МВФ дал.
Российский кредит это не только под реформы, это кредит, який має и политическую частку. Тому это разные речи, и россияне дадут кредит только тогда, когда они полічать выполненными их именно воронки. Вельми добро разумея Россия, что когда начнется приватизация, когда начнет белорусский урад выполнять то, что он обещал для МВФ, то, безумовно, первым бенефициаром будет российский бизнес, який станет будет без перешкодов куплять белорусские активы. Тому по сутнасці вось гэту брудную працу перамоваў робіць МВФ, а Расія безумоўна будзе з гэтага карыстацца, калі рэформы будуць не паслядоўнымі, а пад наменклатуру.
Лічыць Яраслаў Раманчук. Нагадаю, у студзені гэтага году МВФ прыняў рашэнне выдзеліць Беларусі стабілізацыйны крэдыт прыкладна на 2,5 мільярда даляраў. Як гаворыцца ў каментары МВФ, прадугледжаная дамоўленасць пра выдзяленне крэдыту дапаможа Беларусі стрымаць наступствы большага, чым чакалася, уплыву ўсясветнага фінансавага крызісу. А зараз Таццяна Поклад пра новы выпуск беларускага замежжа.
Сваё купальне беларусы за мяжою ладзяць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, а таксама і там, дзе бальшыня жыхароў не святкуе летняе сонцастаянне. Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у самую кароткую летнюю ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і як абіраюць дату для святкавання купальня беларусы за мяжой у Еўропе і ў Амерыцы? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Такім чынам, купалле за мяжой у нашай праграме «Хвіліна праз 20». Вершы Рыгора Барадуліна, Андрэя Хадановіча, Ігара Сідарука, апавяданні Ніла Гілевіча, Вінцеся Мудрова, Сергія Астраўца, п'еса Алеся Петрашкевіча. Гэта ды шмат што іншае знойдзе чытач у новым 40-м нумары недзяржаўнага літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў». Але найперш звяртае на сябе ўвагу невядомае раней апавяданне Васіля Быкава «Прыклад далёкага сябра». Ля мікрафону Валянціна Аксак.
Гэтае апавяданне чакала на друк 60 гадоў. Напісана яно было ў 1949. Малады пісьменнік прапанаваў свой твор рэдакцыі газеты «Гродзенская праўда», але з нейкіх прычын яго там не надрукавалі. Апавяданне захаваў у сваім асабістым архіве тагачасны адказны сакратар газеты Мікола Аўчароў. Далей гаворыць галоўны рэдактар «Дзеяслова» Барыс Пятровіч.
Дзіўна проста, што адказны сакратар звярнуў увагу на маладога аўтара. Мала таго, што звярнуў увагу, адклаў яго апавяданне. Больш за тое, ён забраў яго з сабою ў Таганрог, калі з'язджаў, і потым з Таганрога даслаў Васілю Владзіміравічу пераплеценым як падарунак да 50-годдзя, праз 25 гадоў.
Адметнасць дзеясловаўскай публікацыі апавядання «Прыклад далёкага сябра» не толькі ў тым, што яна першая для гэтага твора Быкава. Барыс Пятровіч працягвае.
Мала того, что невідомое, это вовле первое со знойденных апавяданняў, якія напісаны на беларускай мове. Бо дагэтуль Васіль Владзіміравіч друкавалася ў «Гродзенскай праўдзе» два апавяданні па-руску. І гэтыя апавяданні ўвайшлі ў збор твораў у сёмы том. А вось апавяданне, якое надрукавана 40-м нумары «Дзеяслова», у гэтым зборы твораў найбольш поўным выданні, якое ёсць на сёння Васіля Владзіміравіча, якраз няма гэтага апавядання.
Першае беларускамоўнае апавяданне Быкава знайшла ў яго хатнім архіве удава пісьменніка Ірына Міхайлаўна. З гледзішча сённяшніх дзён яно выглядае крыху неўласцівым для таго Быкава, якога мы цяпер ведаем. Але спадар Пятровіч лічыць, што гэты твор цікавы нам, як факт гісторыі літаратуры.
Вельмі добра, што ён нарэшце надрукаваны, таму што ён нам цікавы найперш як факт гісторыі літаратуры, як факт літаратурнай спадчыны Васіля Владзіміравіча Быкава. Нам, я думаю, усім будзе цікава пачытаць, паглядзець твор, з якога пачынаў некалі класік сучаснай беларускай літаратуры.
Апрача невядомага твору, новы нумар «Дзеяслова» друкуе яшчэ шэраг матэрыялаў, прысвечаных 85-годдзю Васіля Быкава.
Часопіс гартала Валянціна Аксак.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Працягваем праграму і зараз слова слухачам. Званкі на «Свабоду» прымала Галіна Абакунчык.
Падчас нарады з аператыўна-камандным складам Міністэрства ўнутраных спраў Александр Лукашэнка назваў ганьбай для міліцыі тое, што вінаватыя ў выбуху, які прагучаў у ноч на 4 ліпеня мінулага году ў Менску, не знойдзены і не пакараныя. Каментар слухача.
Было агучана бурэння тым, што не знойдзена злачынцы, якія здзейснілі выбух 3 ліпеня мінулага года ў горадзе Мінску. Юры Захарынка знік 7 траўня 1999 года. Прайшло амаль 10 гадоў, як зніклі Віктор Ганчар і Анатоль Красоўскі. Амаль 9 гадоў, як знік Дмітрый Завадскі. І ўлада не абураецца. А тых, хто абураюцца, затрымліваюць, судзяць, штрафуюць, арыштоўваюць.
Беларусь звярнулася ў Еўразвяз з просьбай аб выдзяленні крэдыту. Выказванне на гэтую тэму.
До тех пор, пока Лукашенко не получит кредиты от Евросоюза, МВФ, отношения с Россией будут якобы ухудшаться. Как только европейские деньги окажутся в белорусских банках, отношения Лукашенко с Россией начнут улучшаться. Все эти молочные, газовые и прочие запланированные действия Лукашенко с Россией ведутся для того, чтобы вытянуть из Евросоюза как можно быстрее кредитов.
Далей слухач задае пытанне.
Паважаная Радыё Свабода, адкажыце, калі ласка, ці сапраўды ў Афрыкі інжынера-спецыялісты атрымліваюць заробкі ў памеры 70 тысяч даляраў у год? Андрэй з Быхва.
Отказывает политик и экономист Ярослав Романчук.
Инженеры вельми добро там зарабатывают, навод те, которые приезжают туда, але таких мест працы вельми мало, и треба быть вельми высокоадукованным, высококвалифицированным человеком. А у самой Африки уровень жизни значительно меньше за белорусский, и тому заздростить в Африке нема чего.
Ветераны войны у Афганистане Олег Волчек и Александр Комаровский накировали у Генеральную прокуратуру лист в оборону предпринимальника из Волковыску Миколая Утуховича, который тримає голодовку протесту супраць зняволення больше за 2 месяцы. Телефонование на эту тему.
И что делать, коли правы или закон на себе не отчувать? Выходит, что треба начать голодовать? Хлопцы, не треба, это рискованная мера. Порвите только свое здоровье.
Мне вельми неприемно уразили это выказывание Нины Ермолинской из Солигорску, которые тычились лёс господара Утуховича. Вы, спадарыня, кажете, что змагаетесь за Беларусь. Але беларусшина немагчима без гуманного ставления до человека.
Здесь Владимир Новогрудский. С удивлением узнал, что Утухович, голодая сам, оказывается, боится и за меня, за мои права. Если так, то пускай прекращает, потому что я считаю, это глупо.
С великим задовольнением я слухал на хвалях Радио Свободы голос Нины Ермолинской. И вот, раптовно, я почул ее высказывание на конт Миколая Автуховича и на огул усих предпринимальников. Хочу засвечить, что усеяны вельми пристойные и сумленные люди.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон Свободы у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-уведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу некоторыми из их.
Микола Чибисов, Кожбовщина, Дятлинский район. Великое дякую за то, что вы говорите по Радио Свободе, что надо менять выборшее законодательство.
Знаковой подеей червеня месяца был ведомо ж 85-годовый юбилей Василя Быкова. Лечу, что неузабаве по всей Беларуси замест помников Ленину будут стоять помники Василю Быкову. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Дорогая Свобода, щиро дякую за все передачи. Я особливо дякую за ту литературу, которую выпускаете. Вот «Быков на свободе», «Верш на свободе». Чому б не выдать вот книжку «Звонки и листы на свободу»? Вельми б хотелось, как такая книжка побачила свет.
Дякую за вашу пропанову. Одразу после выпуску новинок «Эксперты за свободы» и «Белорусское замежжа».